Bokati.
Masolo.
Balandi baloloka okapi mbote na vino balibozwi ngonga kulanda lisolo na biso. Lelolo ye lisolo ya biso ezali na mwa bokeseni boke na ndenge tokosala kayambo. Pamba te ba biangisi ba biso bako loba moto na moto na mama ya likambo liye aponi ye mei. Pona kosolola malamu lisolo yango tozali na mama Maluasa Beatrice Moïli Sangali ya politique Fonus ezali kadre nte yango. Tozali pe na mwana mboka JR Efalema ye azali moi société civile mingi na Anapeko. Mpena mama Yuyu Mukadi ye azali au ministère ya culture pe art. Pona mama Maluasa Beatrice aponi mama alikambo liye ya kolobela na lolenge ye mokwa sepele na yango. Bayi babengana ki o ekolo Angola bayi République démocratique du Congo na lopoto balobi le refoulé d'Angola. Ndeko JR Efalema ya lobi ete ya koloba na mama alikambo litali lolenge ya komela bangi ezali kotia mobulu nte ekolo consommation abusive de drogue. Mama Yuyu Mukadi au ministère ya culture mpe art a yebisi ete bakolobela na elateli ya ba mama. Talantina na kokende mosika te na pesa maloba epa ya mama Maluasa Beatrice akoka ko yebisa biso na mama elikambolie aponi yemei ali makalisi naye mazali nini ya koloba nini na tina ya bayi babengana ki na Angola.
Merci mama Micheline. Toza kolobela mingi likambo ya ba oyo babengani na Angola. Soki tolandeli malamu na mibeko ya biso ya mokili ndenge basala au droit international, tozali nde ko viole yango. Angola a viole ba droit wana. Tozali na kati ya Afrique. Topona oyo tolobi hospitalité. Pe na tango biso tozali koluka kosala États-Unis d'Afrique. Tozali kobanda kosala yango na bapota na motema. Po likambo oyo esalemi na Angola avant basala yango, esengelaki bakutana bakonzi ya biso na ya Angola. Basala oyo babengaka somme. Ndena yango baye kozwa ba mikano na bango pona kobimisa ba kongole oyo bazali kuna. Pena tango ya kobimisa bango babosana teke bazali batu. Avant kobimisa bango baye bakobongisa bango ba prepare bango pe babimisa bango na ndenge ya malamu. Ezali teke babimisa bango babwaka bango na ngambo mosusu ya frontière bazangi esika ya kolala bazali komela ba mai oyo ebongi komela te bazali kolala na ndenge ya mabe bazali kobela badiare. Et puis kaka na esika wana mingi basi nde bazaka kaka bo ba mona pasi bazali ko viole bango nde alikambo wana tolobi ezali malamu te. Eloko lisusu tolingi koloba tango bazali ko refoule batu wana, est-ce que bazali sur que bato nyoso bazali ko refoule wana bango nso bazali bo bazanga mikanda mosusu azanga mikanda mosusu azali kutu na musala asalaka eza mawa mingi akotika nyoso asala kuna ye wana bakamati bakangi batie na motuka bayi kobwaka ye na ngambo mosusu po abanda mosala nini ekomi nde ya kobela susi suka nango motu akufa. Eloko wana Angola aza kosala biso yango mingi me biso tozongiselaka Angola te nde emonani ke motema mabe ezali na nsima na yango ebongi bakonzi bata ya likambo wana po bayeba ndenge nini bakoki kobongisa na ndenge ya sima.
Matondo mingi tulekisika epa ya mwana mboka JR Efalema ozali moyi société civile mingi na lisanga Anapeko oponi mama ya likambo bomeli bangi makaya ya makasi drogue lolenge ezali komela maonte ekolo makanisi mama ezali nini pona mama ya likambo lioponi
wow, pona bangi epesa penza pasi mama paske so biso toboti bana ezali po ke bana ona bazala malamu paske biso toyebi makambo wana te. Alo komela bangi ezali mingi kosala ma, na basite notamo na komine ya Kinshasa ba kartie Ngwaka kartie mosu ezali wana pembeni na komine ya Kinshasa bana mingi baza komela vraiment bangi ezali mawa mingi omoni ke bana bazomela bangi bakomi na botoshi ya bakolote bakomi ko banga batute bakomi ko kosala makambo moko esutu ke quartier wana ezali vraiment molili snel azopesa courante baza ko bomba mala place ya molili komela bangi yango wananga mona ya kambwana mabe tozo kondane yango toza ko pesa surtout likambo ezali ke l'état talango na miso parce que d'abord apekisa bato yo baza ko koteka yango to bandano ni boso wana. Parce que so bato bazoteka yangote, e koki ko sale mate. Donc il faut vraiment arriver à réprimer bato bazoteka banque. Ça c'est un. Et même les agents de l'ordre, bah oui, ko sale antike, li kambola ba peksango, na mona kamire mini bazo komela yango. Mais yo ko kanga moto, pendant que yo moko, oza komela yango. Et loko ni yo ko sale yango. Donc ils arrivent vraiment mabe, parce que, et loko moko, eza ko pesa, boto si nakate a famille te, e bana wana ba komi moutouma, kasi bazo ko pesa bato ba ou pesa ba parona ba moute, respecte, et ba komo sa n'importe quoi. Ils allaient logo mon repas en grève parce que n'amour la gaieté de Kamala Mabe. Y'a un moment où on a interpellé le gouvernement, la bise, surtout l'agent de l'ordre, surtout le ministère intérieur, et surtout la police nationale, qui a fait en sorte que a parvenu qu'au sévir. Ils ont coupé sa banne à Babé, bah, moutu et bébé, bah, ont respecté, bah, parenté, bah, ont respecté, bah, règlement en bocaté, bah, comme ils moutou, mbongi, et vous connaissez un peu les conséquences, c'est que on n'a pas un enfant qui a un bon comportement, mais moi, non, yo, azosala ma commandingue, lingue. Ya mabe.
Matondo mingi, mama yuyu mukadi, moyu ministère ya culture pe art, yu poni mama ya likambo, elata ba mama. Akanisi mama mazali ni na elate ba mama.
Kanisi nanga, eza pasi mingi, kumona elate ya ba mama na kati na mboka na biso, model eza lite, ekititi na bana ya basi, tamto zali kumona basi ya libala, basi ya mabala, na basi ya ndumba, diferense eza disusute. Ekomi on dire generalize. Et bandika là, mais tozo kota la finalement et komi loko la mode moko boy. Et komi moi pas si komona que moi si anati a mi respecté na kati na molato na ye. Ba tenu a malamu lisusu na miso abatu, ezali lisusu. To komona mama zali koleka na ndela, bana bazali koyoka soni. Bana oyo bazali na moi éducation a malamu basi ba pesa bango na ba parents ya kolata malamu tant bazali komona bazali kozala skandalize. Ba misusu pe bazali komona ke ndenge oyo zawana soki otikali na ba luko ya normal ona koyikolo bakotala kopesa ndakisa ba bilenge oya bashikina tozali komona lokolata na bango me na kati na mokili na biso na kati ya societe bazali kozwa bango lokola bazar retardé bazala mode
te bango basota
basota me na kotala dignité ya nzoto ya mwasi bakoyiko exposer ba parti nyonso libanda te tozali komona basi bazali kolata mabumu libanda mama zana zemi alati Body etikili bumuli banda eskandaliza kinga komona mama keki azo kende consultation mais moi parti ali bumunda mbezo mona na panda kaza na zemi toko yiko lo bake po azana ki na zemi li bumwe baki sami mais ba mama en general ata azana zemi te bazo kola tabilamba
e la tele ya mama na tango azemi ezalaka
tolo nyonso libanda bazo kola tabajini kolan donc na kota la forme ya mama ozali komona mobimba na ye sans que otala na kati ya nzoto mais elate dikaka ndenge mama alati mobimba na ye nyonso ezali libanda tokomi komona ngwezo sala pe pasi na kati ya mutuka bokokota na mutuka na ba condition na biso oyo tozelaka ba transport ba taxi bus na biso bokovanda boye komona mama vandi mais yo mutoza na simoza elenge ozo kasoni na place ya mama. Donc ezali kosala esusu malamu te, tozo kokomi komona ngo normal, ezala na balabala, ezala na ba eglise, tozali komona ba mamo baza na ba responsabilite, me akolate lo body mususu otali esali pasi. Mususu akolata ba bilambo monye lamba manche long me, bazo robenga ngo climatiseur. Donc alati elamba likolo me mobimba biloko nyonso ezana se ezo komonana. Alors toyebi te soki ezali elamba, to ezali elamba te. Mais ezali biloko tozali komona, ezali kosala pasi mingi na mutema. Ezo ko bebisa.
Matondo mingi, sikwa tokoti na etenya mibale ya lisolo ya biso. Mama Malwasa Beatrice ye mutabandaki ya fongola kinzela na lisolo liye. Alobaki na tina ya bandeko ba ibabwengani na Angola. Okanisi nini na maye papa auti koloba na tina ya bana ba ibakomela bangi. Pe latile ba mama auti koloba mana mama yuyo.
Merci mama Micheline. Oyo ba papa na mama balobi eza biloko ya motuya. Eza koleka na mboka na biso. Sato tayo na likambo ya bangi wana. Tango baza komela bangi, tozo mwana lelo baza libana. Me lobi, bako koma pe batata. Eko senga pe baka mplase petetre bakadre mususu na misala. Me bako zala bakadre nini, pe bako zala batata nini. Eza ilo kola baza liko sakrifye ba generasyon. Eza biloko moko amabe, bangi na mwana nanu te ata mutu mususu akolobake, nga iso na meli bangi nena saa kamusala malamu. Mesoko tali en realite wana ngai na kobenga ngo ezali demoniaque po mutu oyo nzamba sala apesa estimulant oyo babengi bangi te pote musala na ye etambo ezali ne mayele za na kati ya mutu na ye tozali ko bebi sabilo ko ebele okomona mokonzi ye wana ameli bangi aza kotelema liboso ya bato lobi pe ake kokanga bato baza komela bangi eza contradictoire. Deux minutes après, abimi si bango esili azwi nde rezo asika esika kotinda bato bakende pe kosera vita ye kuna. eza biloko moko eza kopesa esengo te awa toza komona ke ya des fois ba toza na ba autorité vraiment baza ba autorité raté hein aza na moral te aza na eloko moko te mais lobby aza obligé à koleka na ba commande ya mboka ko diriger tout ça mais c'est na ino soza ya kopola ndina yango eloko eza kobakisa ezali instructif ezali te kolata ya ba mama wana toza kobeta penza sete na eloko wana mama azali oyo azali komema mboka mobimba balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi oyo aza kolata modele wana bilamba ya na kobenga ngo na ndenge ya salite potan mosusu aparti ya corps oyo ezali kutu ata kitoko te maboko nyonso etondi na banduta me aza kokende kotambola liboso ya bato na eloko ya ndenge wana éducation nini aza kopesa ye lobi akopekisa mwana ye alati maxi ceinture aza kobima na ndako mpo akende na balabala ye akopekisa ye te na bamama minene ya komona akomi interpele par ba jeune garçon bafuta bangi aza kobenga ye yaka nyonso wana mpona nini ye moko
amibamoli akokani na bango
na bango amipesi respect na nzoto na ye te donc akomi na ye mpe kaka pambala tokobenga ye azali assimile na bandumba azali eloko moko oyo ya tina te azali pamba na kati na société
matondo mingi mama malwasa tokeye pa ndeko JR efalema ozali moi société civile mama likambo oponaki ezali likambo lya mama malwasa auti kolobela wana lya komela bangi kasi ye alobaki likambo ya barefule na angola mama yoyu mpe alobi likambo ya molato ya bamama makanisi na bango mpona mayi bango balobaki
oui merci mingi mama ndeko yebisi ngai na réagir na ba ndeko na ngai mibale mais nakanisi so toye boye ezalaka mpe te bape na bozindo na makambo ndenge ezoleka tovandi na mboka bazoloba mboka na biso etondi na bomengo makambo eyike mais ntina nini bato bazolongo na mboka na biso etondi na bomengo baka na mboka mosusu oyo ezali peut-être na bamoyen oyo eleki biso te alors la réponse n'engage na bon moi bon quoi n'engage na mon agaboué c'est parce que il y a une certaine pauvreté na mboka na biso mboka ezali ba condition moko ma passe yangwana ba komi kokende kuna ba lobi ba koluka mais si lobi ba imsi yoboué ba koluka diamant pendant que pas na biso ba diamant ezali na chikapa na un peu partout sur le tali carte géologique ya mboka na biso mais c'est plein de diamants c'est plein de richesses mais pas ni bazo kende kuna alors kokende wana pe foué ba kapeje o kende pengulu ngulu te ata na ndako ya moto toyaki awa te na ndako na bino awa ese toyika mbala moko tokoti te il faut certaine formalité ko remplir donc il faut moto oyo azali éduqué moto oyo azali na bomoto ali kokota ndenge na ndenge ya bozoba te yango wana na aspect wana ndenge mama alobaki ngai nakondane mingi mpe bandeko na biso parceke mingi so bokei kuna bakoyebisa bango ete mingi bakoti kuna bazala mikanda te esongo bazala mikanda te alingi amaîtrise effectif ya population na ye ce neke normal ke akosala bien sûr kia le droit international ekolobake okobenga na motif oboza parceke toza comme certains accords na mboka na biso peut-être dans ce cas-là qu'on pourrait demander un peu pourquoi angola osala yango mais soko otali na bozindo bandeko na biso baza très fautif c'est parce que bazo kokota na ndako ya bato sans que otoki sans koza na formalité okotika nde wala e ye amona ke ezali mwa mabe et surtout ke sikoyo bazali à la veille ya ba enjeux électoraux bamona neti bino okoti wana mpo bo favoriser un parti ou bien tel autre e ezango wana mais na likambo ngai amoni mwa mabe kote angola kaka parce que arespecte le makambo ya droite mais topesa faute mpe parce que soko mwana asali mabe même si azana raison kolakisa ete kozana raison sinon akobanda kokontinua kakosala mabe mais il faut teyisa bandeko na biso tike so olingoke na mboka na bato il faut oyeba ndenge nini lisengeli mpo okota na ndako ya bato voilà ce que je peux dire comme réaction na makambo ya mama mpo na baexpliqué angola mpo na mama ya bie mpo na bilamba naloba boye oyebi kaka na ndenge nazoloba kaka mboka ezali pasi so moni baninga baza kokoka kosala kosomba bilako ata ndenge mama alati wana mais c'est pas eloko moko il faut eloko ya motuya alors so moni mingi wana bazolukana na biloko babengaka tombola na zando okomoa eloko moko ya 50 francs 100 francs amiti yango akokoka yango te yango wana il faut mboka tosala en sorte de ke tomeka kookupe nenge ba anglais ba lobaka, il faut arriver à faire des hommes de businessmen. Bien sûr, sur le plan moral, sur le plan comportement izamabe, mais mili ba na tsaki moi c'était une analyse, enquête, parce que ah mais na zo mbongo bina ke ndoso makimbundi, ils ont coûté $10. C'est que il y a certaines pauvretés et ils ont dicté un certain comportement, mais en fait izamabe, le gouvernement a mis ça en sorte que azongi sa prospérité et au comment la makambwana ezali. Parce que sont tali bien tango akala. Makambwana ba ndako zalate, mais quand la même na zando à vers 6h, il y a des gens qui courent très tôt le matin que ba mona yé, à son bien loka 50 francs, 100 francs et à meki kola tango.
Na évité ce qui papa JR penda à longi si ba maman mususu na la télé na bango, koloba été lamba ya 100 francs ya 1000 francs ezalaka té. Bodi wana ndeko mona ka ba maman ba lati yango. Soki otali malamu, soki alati penza oyo ye aza munene wana ta musenza 1000 francs. Soko calculer 1000 francs wana akoki kosala peut-être cela zoka 1000 francs par semaine, akoki kosala 3 semaines ou 4 semaines. A bombi 4000 francs ou 4500, 5000 francs pas somba liputa na koki kolongi sabangote na likamboli na ba mama balingi ndeko lata ndenge mama yu alo baki molato kouta na libanda ekolo na bomoni na miso na botali baninga bazali kolula ba imite yango tokomi lokola ba liene moko boye na etai bilamba kasi kolongi sa mama te ezali pona pauvreté yango mama lati bilamba ba mama ekomana ya 1000 francs ba enzulukable wana ezali ya 1200 francs soki mama omoni te vraiment pona botosi ya nzoto na yo okoki kolata ya $10 te okosomba oyo ya 1000 francs wana sultana ya 2000 ya kitoko ezali chaque semaine okolata yango
Micheline parce que moi na nibula mama muke ngai na longisi ba mama te ngai na analyse na ngai na lobike il y a certaines conditions ezo dicter comportement wana et notamment c'est la pauvreté na lobite ke ndengwa neza malamu te na lobite za malamu te na lobite
ndengwa
des conditions économiques ezo dicter comportement wana ba ba mama et so moni bien ngai na sa mena enquête kende la tonga parti à 5 heures babenga wenje moko babenga wona gambila soko zando ya baza
wenje ya butu ya bandoki tout ça
bon ou bien l'autre côté ya mama yim na zando wa munene wana okomola tongo tongo batwazo kende wana bazo wela ne bazo fungola ballon parce que biloko na ya zakwa na zakwa produit un peu moi ya qualité moi malamu et souvent ya depuis un peu ya ndengo na lobby wana yango langa lobby soko condition o ezali malamu mboka ti condition malamu ça dire ati ba condition ya prospérité okomwa atumika ko sala oui mais tant que condition tini dozana tika crise et la omola comportement les conseils parce que okoko pexa moto di kambo tika mais opesie solution rechange nini voilà c'est cet aspect là mais sur le plan moral ezali mabe mais nous devons arriver pour que to réprimé yango faudra total la condition oye permettre bato batika comportement wana
matondo mama yuyu olobaki likambo ya molato li elimemi mwa kobenda na muke awa kasi mama malwasa olobaki likambo ya bato ba bengani yango la papa pe alobi likambo ya bilenge bazali komela diamba na maibango mibale balobi makanisi na yo ezali ndenge nini
bon na kobanda na nao ya angola. Avant ya ko condamner, il faut nous kuluka ko analyser ba paramètres nyonso. To yebi mboka na biso malamu. Na ko ikolo ba ke mboka na biso. To zali vraiment na niveau en ante oyo ya ko comprendre vindinge za la société parce que désordre za na ba niveau nyonso. Na kozoka ke exemple moko ya muke peut-être banal. Soko moni mutabimi na kombi, aza na réflexe ya kozo tike na ye abwaka na poubelle. Po ba foule za bisika nyonso. Soka kiti, place nyonso za foule akozwa akobwaka. Na ba comportement oto sala kanango mikolonion soko mona ke quelque part mentalité ya ba ya biso ba congolais to mesana na mwa vie moko boya mabe mais tellement que tozo kola kolanango corruption et komanango eloko pamba soki okey na ndenga logique ba lobi oza mutu mabe soko okey na ndenga makamu makamu tina te ya kokoram ko finalement ba mbongo ba lobi ah ye aza bien ye aza cool ye a facilita ka batu makamu donc soki omemi logique wana na mboka batu ezali kolezi. Bon, naebite, esengeli kokota na profondeur ya likambo na pona koyeba ko peser ba makamionso. Tozo mona Angola ya solo ndezali de bana biso ya lelo, mais tozo komona même na bamboka misusu. Esika Congolais azali fraude ezakaka. Na mo papier wana komona batie mo faux donc, eza pasi mboka eza pasi désordre eza même biso apona koza ba visa ko bima eza pasi. Bo ezakaka banzela moko ya nyoka nyoka pona kokoma. Mboka nyonso elingaka ebongisa vie ya mboka wana. Eko linga ke citoyen ya mboka wana asala malamu. Bon, biso kotoyo toza na mwa désordre na mboka na biso zo sala pasi po mingo bake na Angola bake koluka. Bake koluka vi na bango. Bake tuna po na ko bebisa mboka wana te. Me bake tuna po ba gagne vi na bango ba mutu na muta assuré avenir na ye. Me na koko mabazo koma kuna efandeli na bango na kati na mboka wana ezali ndenge nini to yebite to monika ka ba conséquences bazui bango babwaki bango libanda est-ce que bayibaka ezalaka na babiloko msusu bafutaka te ezalaka na banzela nini balekaka balekaka na voie normale nga na yebi bao bakenda kuna babengisa bango bakende kosala construction ba ingénieur bakenda kuna bazonga na point positif ya place bakenda akoma kutu kosolo na zolo baki portugais mwanda mdam pona kosekisa biso akei azongi pe na mbongo asanele kinango msala abali mwasi azui mwasi atina ndako. Donc, na koki kozwa kaka kote négatif te. E sengeli tozwa dans l'ensemble. Ko repulse ya solo. Ndenge ba bwaki bango li bande chali biso pas na ba condition bazali bazali ko bela, makambu bele bele ba condition a vieza malamu te. E zali ko sala pas. Mais, tout à la nan. To mtale do lande la mikam. Est-ce que baza en ordre na mibeko? To ebi ba kongo ba angolende bazalaka. To ebi bango na makam na bango ya mboka na bango. Tozo kota na makam mboka na bango te. Me to ebi pe bato angon denge bazalaka. Donc tant bazo ko se comportin. Bazo bim sa ba attitude mususu. E sengeli ko se skandalize. Biso te po to ebi bango. Biso pe to mi ebi. Me eloko ezali ya pasi. Po droit de l'homme na kati. Eza respecte te.
Me biso pe. To respecte mi beko.
Na o etali li kambo a papa. Ebele ba komi kome la drogue. Bazo lo banini stress. Ba pasi legi, omela, esala mwa, esprit, soke la mwaka, soke sala ndingi nini. Tellement ki na ba kondisyonyo seza pasi. Muta ko bimana tango po azata transport koma na msala pasi. Musala ngo plasa rokende pasi, arozonga ganyen bongo te. Donk ba makamyon sona, batu msusu ba moni po na bango, mwanya ya kolukanpe ko surmonte, mwa ba shok shok ebele, bazo radyamba. Me soke otali diamba, dofe en general na zi drog. Soke otali drog oko mwona ke, eza mala mpete po nanzoto. Ezo ko nir nanzoto, ezo detruir. Tozo komuna bamboka misusu batali ba campagne pona komettre fin na komila ba cigarette. C'est vrai que na bamboka na bazo bunda parce que même ba parlementaire misusu pe bazana na ba fumeur bazo kokape kotika te mais ezali malamu te. Pona ngai en tout cas nazai ko soutenir point ya papa et sengeli to landela tozo mona ba whisky ba komaki kotika na ba sachet Mickey foire dernièrement moi na 4 ans a ibisi papa fe sanga 100 francs. Asombi de sachet wana meli moi na kangami ya bambani. Nzambe pa sali kaka ba retrouver moi na wana ba meli moi na ya komema. Doti ba memaki moi na en état inconscience bagé kokoma nandako pourquoi parce que c'est là qui est la portée de tout le monde oya moi nana na kolobate ke moi nana zaki na ba stress mais eza na moi laissé malé na koya ko mema biloko belé zokota na mboka to zo mona ba liqueur et belé ba forme et belé zali koya eza contrôlé té normalement il oko nyonso isengeli contrôle ezala isengeli to yebaka ezo kote ka mandenge nini bazo melango na ba condition nini pour na ko sauvegarder santé ya ba kongola
to kotina etenga esa tompe a suka mama Marasa Beatrice somo ili sangala Tikfonus na kopesa minute moko huko kasika kopesa biso ba suggestion ayo par rapport ali kamboli yolobi ya bande ko babiso abengani bango na Angola okolinga ezala ndenge nini na mikolomizali ko ya tokoki ko sala lolenge nini.
Merci ma Micheline na likambo etali bande ko babiso bazo kobenga na Angola eloko na ko proposer ba autorité na biso bazala sérieuse dans ce sens qu'avant ko traiter likambo il faut bâtir ango likolo na mesa. Ba étudier ba paramètres nyonso, pe ba ye ba ndenge ni ba koki ko aborder likambo wana na état voisin. Soki totali ba refoulé za kaka ba congolete, ba champion a refoulement, ba o ba immigré ya ba champion tomoni bango mingi na Ghana pe na ba pays za likolo. Congolais ko toza pembeni na ete. Mais quand même, tant ba za ko benga na congolais, ba bimisa ye na dignité. Lelo ba angolais ba ke ko vanda na Shaibunda kuna soki wapi na ngambo ya Kaemba. Balobi baza olanda diama na bango euti na Angola ekoti na Congo. Muto bengani bango azate au contraire baza obengana bande kona biso bazo kende bilanga kubuka biloko na bango. Tosali violence te kokanga bango makasi kubwaka bango. Tovanda pe tosala somme ndenge Zambi ya bwaka ka batu pamba te. Zambi il faut bakota somme. Somme esili en accord avec les autorités congolaises bazui batwana na mituka bazongisi bango na Lubumbashi. Mais tosala pe ndenge wana na Angola. Puisque to yebi ba angolais mingi ba vandi na mboka na biso pe ba mi lelo ba mi lobi ba congolais ba okipe pe ba poste minene to bengani bango te bango pe ba ye ba ko respecter biso
matondo mingi papa JR efalement moyili sanga anapeko yo lo baki likambo lya bana bilenge ba bazali komela ba drogue makamisi nyo koki kopesa asuka mpo te likambo lina liko akosila mpe bilenge bazala na ndakisa malamu.
Puis c'est bien tout cela comme camboka pour tout pour sa éducation et la malamo éducation que vous allez pour na banate pour na motonyoso parce que moton chose na mokido yo soka za éducation te et vos malamo te c'est un de deux ce que likambo na lobi ya drogue et alika ka likambo ya ba parenté mais il faudra que tout le monde tous se ligue contre cet abus que la consommation de la drogue alors ils à l'état ezala l'état ezala représenté na ba force de l'ordre ezala ba autorité scolaire autorité politique parce que ma maman balobi que même ba parlementaire bazomela et puis ça ngason limink bon mais ezali mabe mais il faudra arriver à ce que to
bazomela likaya balobi te bazomela makaya oyo makasi lokola diamba
bon ngala en fait yangwana tozolo baki éduquer c'est tout au long de la vie c'est ou bien éducation pour un avenir meilleur c'est ce qu'on appelle éducation durable que tout sensibiliser Batonios pour que et le qu'on a ici là. Dans moi, il y a quand même un ministère de la justice. Il y a une, un certain service qui est là. Mais il dit qu'il y a un scénario. Au moins, il y a un bout de temps, il y a un bout de temps, il y a un bout de temps. Donc, tu arrives à ce que le Kambouana est ici là. En commençant par Colonna, na Bateki, tu bandes le qu'on a ici là. Et puis, ma Kambouana est à Malamu. Parce que si tu garantis à venir à Banabiso, tu as la bateau, Oyo, Mboka Oyo, tu as la bateau, ou Bayana, Bongo Malamu, ou Bako permettre que, bas la Mboka, bas mené Mboka, dans ma condition, comme Malamu. Si tu as discuté dans Baninga, Mboka Moussou, pas moi là que oui, c'était un évolué, n'est-ce pas, à la Ningue, Bando Benga Bato Abiso, tant qu'indépendance. Voilà.
Maintenant, de maman Yuyu, on va qui le Kambouana Molato, ba maman, au Kolinga, na Mikolomisali Koya, et Zalandé, il n'y a pas, n'est-ce pas, au Koma, ici, que maman Nyoso Congolaise, à la Tamalam.
Bon, et le Kalibosso, nanou, na Kota la. Maman na nazota la ba dimension nyonso po il faut le dire ndenge tozali ba ba domaine za mwingi ba maman msusu bazaba ba fond bazo sala ba maman msusu bazaba ba engagé na ba église tozana environnement nyonso zo ko stoko jouer likolo ya maman donc tant nazo ko lo ba maman nazo mona pe lingé mwasi parce que lingé mwasi ndaza maman ya lobi mais na minute tokoki ko luka vraiment ko bongo li sapenda ba mama mingi te parce que basi ba koli basa na ndenge na bongo mais na bandi ke ba o esengeli to sauver ezana no bando bazo ko yasima tozali na ba musicien na biso bazali ko bima tozali ko mona nde bazali ko lati ba danseuse na cadre ya culture et art esengeli na biso ko sensibiliser nan ba musicien po baza na impact mingi na kati na société na biso
kasi bango ba ko bisa bino wale zali tenu na bango de scène ke ba tindi moto a imiter bango te po bango ba ko lata ngota mususu na tango bazali na scène kasi ba ko bima libanda ba ko zana na ngote ngana sina mona pe mi bale misato koleka ya ba danseuse wana tango za libanda latine malamu.
Oui, bazali azali na era scène azali na tenu na ina libanda balati malamu mais na ebite soko landa ki fait spam. Soko landa ki fait pas mon romona ke danses mo kazala iko bina lati mo body body e bendani libele bimi libanda. Eza ki du rien, eza tenu des scènes mais ba konzi bazala ki. Eza ki di kambwasoni. Donc c'est vrai eza tenu des scènes mais culture na biso ko kanina ba o wanate. Tozo copier ba culture ba tu mususu tozo romona ngo tenu des scènes mais je crois que ce que tali na bani akala. Donc c'est na iba pantalon jean. Bah là tu polo bah enfoncé bah enfilé bien bah là tu n'as mon basac n'a bon mike mike c'était très beau bazobi n'a pas parce que pour ça la vie c'est ça te bim ça va partir en d'autres libanais mais c'est la danse c'est le spectacle donc dans cadre où tu veux nous changer mentalité je crois que il faut te luka tenir à scène et à la digne.
Matondo mingi bande ko balandi lisolo ya biso esuki wana pona poko lelo to solola ki na mama Malwasa Beatrice cadre na lisanga la politique Fonus alobaki likambo ya bande ko biso ba ibabengani o ekolo Angola okande ndeko JR Efalema moyi ana peko société civile pona ki likambo ya consommation abusive ya drogue bomeli diamba na ndenge longo balite mpe mama Yumukadi wa ministère ya culture et art auti ko balikambo kambo litali molato ba mama na bino nyoso bozo ki ngonga kolanda biso matondo mingi tokotani susu mokolo mwa mosala moko ya posi zali koya.